Gepli yer azatlık radiosu. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 3. yuni heptanın anı uni. Havarlar günlerimi de Praga'daki studiyadan men Gölen Hudaiverdiyev alıp barayarın. Şuunki programmamızda. Germaniyanın parlamenti bir asır mundan ozul Osman İmperiyasında ermenilerin kırılmağını genosid hükmünde kırar etti. Bu et Türk yol başçılarında zahır gazap dörötti.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar.
Türkmen hükümeti şu yıl dayhanların 1,600,000 tonla gallı yığmağına karışar. Dayhanlar olsa öz ehmedinin öreğen girdecesiz dünaydı ardır.
Bakalar petrol ya. Buğdayı 2,000 manattan alıyorlar. 3,000 manattan bir de kepeğin satılıp durası var.
Aşkabad'ın merkezindeki köçelerin bir necesinde yol hareketi uzak mühletleyin petiklendi.
Bu sağ yolu genelkmek onun uğrunda yaktırılış tümlerini oturtmak boyunca getirilecek. Yol kuruluş giysileri 2017 yılda Asabat'ta yitirilecek Azi oyunlarına görülen tayyarlıkların çayında alınıklar gülüyor.
Şun biz bu öbeyleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o dolu tezeliklerle tanış olun. Германияның парламентының аша көйі 1-ші жаһан ұрышы дәуірінде Осман империясының ермендерінің қырғыны берілмегіне геноцид деп ұқрар етті өй Осман империясының мирас түшері Түркияны ғақырға да басалды. 2-ші июнда Бундестагын қабул еден символик кехиятетлі 5 сахипалық резолюциясында 1915-1916 жылларда ермендерінің өй бейлікі христиан азлықларын геноциді седевар еділмегінің қатирасыны матым тұтмағы чағырш еділер. Қырғыны берілген адамларының саны 1,5 миллион дейіліп кет Hitlenyar Türkiye şol vakalara halkara derecesinde genosid hükmünde qaralmağına çürskesi qarşı çıqış edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasız kararlar arkaly öz garanky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çıqış etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Germaniýa bilen iki taraplyň gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ehtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze adymlaryny etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pchenýanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça dolky hereketlerden näme derejede üstünlikli boljagy nämälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazyk Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pchenýanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagan edýän bu hereketiň Demirgazyk Koreýanyň halkara üzgünlügini hasam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazyk Koreýanyň 2016 ýylyň başyndan beri amalaşyran ýadro synaglarynyň iýi ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Gynorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazyk Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täjikistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Bir näçe uzak möhletli tutsaglygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orunbasary Saýudamir Husaýnyny we Muhammad Haýtyny ömürlik tutsaglygy hökm etmek hakyndaky karary 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agzalarynyň ýene 8 adam 14 we 28 ýyl aralygynda türme möhletine ýe boldy. Partiýanyň aklawçysy Zurafur Rahmoni we Suudi edilen ýeke zenan 2 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildiler. Topar öňki gorunmak ministri Abduhalim Nazazoda bilen 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda häkimeti basyp almak üçin dildöwüşük gurnamakda şüphelenýär. Suudi işine ýapyk kapylaryň aňyrsynda seredildi. Häkimetler Islam gaýtadan döreş partiýasyny gozgalan gurnamakda aýyplaýarlar. Baş Suud partiýany ekstremist we terrorist gurama diýip atlandyrdy. Ýurdun daşynda sürgündükde ýaşaýan partiýanyň lideri Muhyiddin Kaberi aýyplamalary ret edýär. Eýran şöl haç ziyaratyna öz ziyaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede ygran etdi we Saudi Arabistanyň ziyaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýyplady. Yakın günde oran iki yurdunun arasında dertkınlı mesele bulmağında galiyan haç, geçen yılda ziyaratın devamında dören basavaslıkta 2426 adamın şolsanda 400 İranlı'nın helak bulmağından son has ağırlaştı. 2015 yılda olan helakçılıktan son İran, hopsuluk oyuncu koşmaca çarelere kepil geçilmeğini talep etti. Ama İran'ın Saudi Arabistan'ı bilen şu hepte de geçiren gepleşiklerinin ikinci tapkırı mesele çözgüt getirmedi. Демиргазык Ауганстандын Гундуз вилаятынын ресмилери Талибандын сөөшөчүлөрүнүн şu хептеде автобуслары hücum edip замун алган 2 адамы өлтүрүлгөнүн хабар берdiler. Гундуздун полициясынын метпут өкүлү Хазиретулла Акбаринин 2 июнда айтманы үрө 2 өлтүрүлгөн замунун жесетлери 1 июнда жолун кырасында тапылыптыр. Акбаринин сөйлөрүнө үрө хоптулук күчтөрү замун галян yine 8 адамы бошатмак барада операция башлаптыр 31 майда. Талибандын сөөшөчүлөрү Гундуздун кара жолунан барган автобустарга эден hücumunun neticesinde adından 13 адамы өлтүрдүлөр ve энчими адамы замун алдылар. Аргентиналык футбол жылдызы Лионел Месси ilkinci kere İspanya'nın suudunda çıkış eder. Hormatlı radyodun dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.